ኣሽሓት ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ምዝዛሙ ብምድጋፍን መንግስቲ ሽብርተኛ ኢሉ ዝመደበ ሕወሓት ከፊትዎን ዝበሎ መጥቃዓት ንምኩናንን ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫን ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴን እዋናዊ ጉዳይ ክልል ትግራይን ንፖለቲካዊ ሃዋህው ኢትዮጵያ ንርእቶ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ምቕያር ይርከብ ኢሎም ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ፀሓይ ዳምጠውን ኬነዲ ኣባተን ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረገብረ መድህን ጠሚሩ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዓ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ብፍቕሪ እምበር ብሓይሊ ዘይንብርከክ ህዝብና ሒዝና ብሓድነት ንዝገጠሙና ፈተናታት ብዓወት እናሰገርናዮ ኢና ምስ በላ ከምዚ ኢለን
ጀግናዊ የመከላከያ ሰራዊታችን ግን ብዙ ዋጋ እየከፈለ
ጅግና ሰራዊት ምክልኻልና ብዙሕ ዋጋ እናኸፈለ ንክብሪ ኢትዮጵያ ንሓድነት ኢትዮጵያ ንናይ ኢትዮጵያ ነፃነት ዝኸፈሎ መተካዕታ ዘይብሉ ዋጋ ምዃኑ ተረዲእና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኩለ መዳዊ ደገፍና ኣሐይና ምስ ጅግና ምክልኻል ሰራዊትና ሓይልታት ፀጥታናን ጠጠም ባልና ነፍልጥ ኣለና እየን ኢለን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ተፅዕኖታት ብምምካት ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ምዕዋታ ንዓለም ማሕበረሰብ ትምህርቲ ዝሃበ እዩ እውን ኢለን ወይዘሮ ኣዳነች ንሰን ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘለዎን ቅሬታ እውን ገሊፀን እቶም ሰልፈኛታት ሰራዊት ምክልኻል ናይ ሉኣላውነትና ምልክት እዩ ኣብ ጎኒ ጅግና ሰራዊትና ኢና ኣሸባሪ ጉጅለ ሕወሓት ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀላ እዩ ግድብ ህዳሴና ብርሃንና እዩ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ብካልእ ዜና ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴን እዋናዊ ጉዳይ ክልል ትግራይን ንናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ርእቶን ኣብ ምቕያር ይርከብ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድማ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ኩነታት ብዝተኣሳሰረ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ትፅቢት ካብ ዝገብርዎ ተፃራሪ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብዘሎ ዘይምርድዳእ ከይኮነስ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ኢሎም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ምስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ፍሊት ወኪል ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ካብ ምፍጣር ክቁጠብ ምግላፆም ኣምባሳደር ዲና ገሊፆም።
ክቡር ኣቶ ደመቀ ከኣውሮፓ ሕብረት የኣፍሪካ ቀንድ ልዩ ተወካል ጋር በዚሁ ተገናኝተው ውይይት ኣካሂዷል።
ክቡር ኣቶ ደመቀ ምስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ፍሊት ወኪል ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራኺቦም ምይይጥ ኣካይዶም እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ንእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ክርዳእ ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘይግባእ ተፅዕኖ ክፈጥር ከም ዘይብሉን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝግበሩ ሓነፅቲ ፃዕርታት ክድግፍን ኣለዎ ዝብል ንዘን ልእኽቲ ገሊፆምለን እዮም ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ኣመላልኣ ማይን ምምሕዳርን ግድብ ህዳሴን ንሓንሳብን ንመወዳእታን ዝብል ስምምዕ ፈፂማ ኣይክትቕበልን እያ እውን ኢሎም ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘቕርቡ ኣካላት ናይ ነፈርቲ በረራ ከም ዝፈቐዱ ዘዘኻኽሩ ኣምባሳደር ዲና በረራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣሎ እውን ኢሎም ብዓፋር ኣቢሉ ብመካይን ንምቕራብ ዝግበር ፃዕሪ ሕወሓት ኢሎም ብዝፀውዕዎ ናይ ትግራይ ሓይልታት መጥቃዕቲ ምስንኻሉ እቶም ውሃቢ ቃል ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ክሲ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ኣባል ኣመራርሓ ምምሕዳር ትግራይን ውሃቢ ቃል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝርከቡ ሓይልታት ፍሉይ ሓይሊ ኦሮምያ ዒላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ምፍፃሞም ንሮይተርስ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብልዝብ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ይፅውዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤናዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ምእዋጁ ስዒቡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ህልቂት ንምፍታሕ ክጥቀመሉ ኣለዎ ኢለን ግን ሓይልታት መንግስቲ ካብ መቐለ ከንሰሐቡ ከለዉ ንኣብያተ ፅሕፈት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብምዝራፍ ናይ መራኸቢ ናውቲ ኣዕንዮም እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር ስለ ዝኾነ ዝተሰረቐ ንብረት ክምለስ ኣለዎ ኢለን ቀፂለን ድማ ከምዚ ኢለን ነይረን።
We have also since learned that one or more bridges were destroyed along critical access routes to Tigray.
ናብ ትግራይ ንምእታው ወሳኒ ዝኾነ ሓደ ወይ ካብኡን ላዕሊ ድልላት ምዕናቦም እውን ፈሊጥና ኣለና። ብመንገድን ብኣየርን ንምብፃሕ ቴሌኮሙኒኬሽን ሓይሊ መብራህቲ ባንኪ ቀረብ ነዳዲ ረድኤት ንምቕራብ ኣገደሲ እዮም። እዞም ኩሎም ተዓፅኦም እዮም። ሰራተኛታት ሰባዊ ሀገዛት ናብ ዝተጸገሙ ሰባት ክበጽሑ ኣጸጋሚ እዩ እንተ ደኣ ተረጋጊጹ እዞም ኩሎም ተግባራት ንሰብኣውነት ክበሃል ዝተገብረ ተኽሲ ጠጠው ናይ እምባል ምልክታት ከይኮኑስ ምኽባብ እዩ እየን ኢለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንቅስቃሳት ሰብኣዊ ቀረባት ሸቐጣትን ናይ ሰባት ምንቅስቃስን ናብ ትግራይን ኣብ መላእ ትግራይን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ክፈቅድ ኣለዎ እውን ኢለን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ንደሊ ኢና ኢለን። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢለን ዝፀውዖኦም ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኩሎም ወገናት ሓቃዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክገብሩ ክደራደሩ ኣለዎም ኢለን። ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባልን ሙሉእ ምውፃእ ወታደራት ኤርትራንን ናይ ኣምሓራ ክልላዊ ሓይልታትን ዘይተደረተ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ የኽእል እዩ። ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ወፃእን ደባት ንሕገ መንግስቲ ብዝፀረር ብሓይሊ ክልወጥ የብሉን ኢለን ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ። ሕብረት ኣውሮፓ እውን ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣይኮነን ኢልዎ ኣብዝሓለፉ ቅድሚያት። ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ኮሚሽነር ኣተሓዛ ቅርብላው ጃንስ ሌናርቺች ኣብዝሓለፉ ቅድሚያት ኣብዝሃቦ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣይኮነን የግዳስ ምኽባብን ጥሜት ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ምጥቃምን እዩ ኢሎም። ሓፀቦ 900,000 ንዝግመቱ ሰባት ክውን ሓቂ እዩ። ካልኦት 1,000,000 ሰባት ድማ ንዓፀቦ ሓደ ስድሪ ተሪፍዎም ኣሎ። እዚ ዓፀቦ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ሰብ ሰራሕ እዩ። እዚ ንዝገብሩ ድማ ውርደት እዩ ኢሎም ሌናርቺች ብምውሳኽ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።